какво е позната България днес на света? Кой български продукт продължава да бъде разпознаваем дори на хиляди километри от тук? Кое българско чудо се възприема за основна причина за дълголетието у нас? Вероятно, вече се досетихте. Това е българското кисело мляко. Неговата история ни връща чак до времето на тракийските племена. Техният начин на приготвянето му остава загадка за поколения наред. Докато един български учен открива тайната. И не само това. Доктор Стамен Григоров от село Студен извор Трънско намира начин за лекуване и превенция срещу огромното зло – туберкулозата. За удивителния световен учен доктор Стамен Григоров ви разказваме днес в Историята оживява. Това е поредицата Историята оживява, казвам се Боян Бочев и се радвам да ви посрещна. Драги слушатели, какво закусихте днес? Как осладихте вкусните и превкусни пълнени чушки? А какво турихте отгоре на мусакицата? Ами в застройката на спаначената супа? Отговора може да бъде само един – кисело мляко. Любимо на милиони българи по целия свят, а оказва се, от половин век насам, българското подквасено кисело мляко се обича и цени високо в Япония. Ще речете, как така е стигнало чак до там? През пролета на 1970 година в японския град Осака се провежда традиционното световно изложение. И там български производители се решават на една смелост. При това... Много е шумно тук. Предлагам да се върнем по-късно към тази история. Защото, за да се случи връзката между България, киселото мляко и Япония, има едно откритие. Неговия автор се казва доктор Стамен Григоров. Български микробиолог и лекар, който в продължение на 4 десетилетия прави научни наблюдения и изследвания. В резултат на тях, неговите име и открития са познати на световния научен елит. Знаем ли обаче за доктор Стамен Григоров в България, в неговата родина?
Реално погледнато, Стамен Григоров в България най-вече е известен с бацила на киселото мляко, с откритието, изолирането на бацила на киселото мляко.
Представям ви Ирена Иванова. Тя е председател на фондацията доктор Стамен Григоров, инициатор на създадения през 2007 година музей на киселото мляко в село Студен извор, община Трън.
В днешно време е много по-известно, отколкото преди, включително в много предавания по националната телевизия вече се включва като въпрос. Да, прави впечатление, че хората все още не могат да разпознават името му и въпреки, че са чували, даже знаят за музея на киселото мляко в село Студен извор, не могат да направят връзка между двете неща. От научна гледна точка той е признат в България, но в чисто тясно средата на науката и то в днешно време било е съвсем различно по негово време и може би даже в края на живота си бил доста разочарован.
Какво е отношението на младите българи към делото на доктор Стамен Григоров? Познато ли е неговото име на учениците у нас? Вероятни отговори научаваме от Венета Костадинчев, ученичка от Националната природо-математическа гимназия академик Любомир Чакалов, София. Венета, както и Ирена Иванова, е родственик на големия български учен доктор Стамен Григоров.
Бях много приятно изненадана, че не помня 10-ти клас, да, мисля, че 10-ти клас, на 10-ти или 11-ти клас, говорихме и за доктор Стамен Григоров в училище. Дори мисля, че беше включен като някаква от тези статии на фокус в учебника.
По кой предмет?
По биология. По биология и здравно образование. Със сигурност господинът ни, преподавателят ни беше включил в презентацията си и тогава стана дума, имах възможността да разкажа повече и със сигурност мога да кажа, че поне за хората, които се интересуват от биологията и химията, имайки предвид, че уча в НПМГ, за тях той е много добре познато име и съответно мисля, че особено с наличието му в образованието, тази тенденция към това да не е толкова известен, може да се промени.
Да, действително НПМГ, нали, Националната природно-математическа гимназия, не веднъж е давала много хубав пример на обществото ни. Така че най-искрените ми адмирации за твоите преподаватели, въобще за хората, които работят там. Веднага се сещам на фасадата от известно време, чий лик виждаме от булеварда на Кристо, ако не се е променило нещо.
Това е СМГ.
А, СМГ.
Това е предишното ми училище.
А, предишното ти училище. Да. Ето, добре, добре. Но имам предвид, че има отношение на тези математически гимназии към
науката като
към
цяло.
Науката, да, като цяло абсолютно е така.
След моето кратко гимназиално колебание продължаваме разказа за детските и юношеските години на бъдещия доктор Григоров. Говорим с Ирена Иванова и Венета Костадинчев, представители на фондацията, носеща името на световния учен от България.
Винаги се интересувам как се създава тази личност, т.е. в каква среда израства и как се стига до... Все пак има някакъв естествен път до неговата професия. Та, с няколко думи да разкажем за родното място на това, което знаем.
Да. Реално погледнато много може да се говори. Значи той е израснал в Трънския край. За мен е, предполагаме, много съществено това, че той е роден 1878 година и той идва със свободата. Реално усещането, а трънчани по принцип, трънчани са изключително свободолюбив край. Те са в историята много пъти са го доказвали. Даже България е освободена в техния край 100 години преди това. После естествено много бързо се връщат нещата. Но Борчески регион е много беден. И тогава е бил беден. Това са хора, които цял живот поминъка им е или скотовътство, или строителство. Дюлгерство се е казвало тогава. И мъжете са пътували. И жените са се грижили сами за дома. И той се ражда точно в този период, в този край. Още от самото начало си личи колко е буден. Още в първи клас в селското училище той, неговия преподавател веднага му прави впечатление колко будно момче е и как се интересува. Той реално е от естествознание, естествените науки се интересува още като съвсем малък, още преди да започне училище, си е направил хербарий, интересувал се от растенията, от животните. Това прави изключително впечатление. След като вече трябва да отиде прогимназия, заминава за Трън, където е единственото училище. Естествено и там моментално прави впечатление на неговите преподаватели. В трети клас прави доклад, трето отделение, не знам дали сравнява на днешния трети клас.
Трето отделение, каквото и да е било
абсолютно.
В днешно време. Да.
Прави доклад на тема живота и смъртта, което изключително е впечатлило всички. Тогава също в обучението явно имало доста реферати, наблягало се на това нещо и той просто се е откроявал изключително и физически, е бил по-едър, по-силен и изключително буден. На завършването си в Трънската гимназия му продаряват книгата на Дарвин «Произход на видовете».
Да, «Произход на видовете».
Да.
И това така поне прочетох в различни източници, че сякаш се смята за някакъв стимул за него да върви в тази посока. На биологията, на видовете.
Да, това става негова настолна книга, нали, по сведения останали в семейството, но той явно го е влечал отвътре, от самото начало. защото дори след като заминава в София, за да учи в мъжката гимназия, която тогава е била най-елитната гимназия в България, той продължава да се интересува в тази област, продължава това да му е книгата, която непрекъснато препрочита и търси допълнителни информации и се интересува в тази насока.
На мен ми направи впечатление, че ето в София той, освен че е бил много будно дете, успява и бързо да осъществява контакти с съучениците и точно една такава връзка с един негов съученик му отваря вратите за учене в чужбина.
Да, реално погледнато на него, освен че са му се отдавали естествените науки, той бил добър и с езиците и владел много добре френски език. И от друга страна е бил бухем още от тогава и всъщност обикаляйки заведенията елитните в София, позволявал си, въпреки че семейството е бедно и реално погледнато, за да дойде в София да учи, се отделяло доста така средства от неговия баща, самодавани, за да може да се издържа, но той въпреки това си е позволявал така да добре да се облича.
Да бъде представителен.
Абсолютно. И така се запознава всъщност с сина на френския посланник. И благодарение на неговия добър френски, на неговата ерудиция, и явно стават приятели, сприятеляват се и това вероятно е една от причините той да се насочи след това да учи във Франция, в Монпелие, природни науки.
Да.
Впрочем, според мен това има общо и до някъде, нали, склонността на родителите му да го финансират, макар и това да представлява трудно за тях. Има общо с по-общо ценността на образованието в България по това време и според мен това е още един фактор, който му позволява вече и, нали, на обществено ниво фактор, който му позволява после да отиде и да учи в чужбина, съответно там да може да направи тези постижения.
Да, действително това е нещо, което според мен корено различава днешното от тогавашното време, че обществото като цяло изключително много е държало на образованието в онези години и се отделяло кой каквото може. Дори не е нужно, нали, ние сега ще говорим и за начина, по който той отива да учи в Женева, защото тук дори неговите родители вече, доколкото аз зная, нямат възможност да го издържат. Но всъщност да кажем това, учи във Франция, връща се в България.
Директно там. Значи учи във Франция, в Монпелие.
В Монпелие, да.
Да, като завършва там образованието по-бързо. Просто взима материала по-бързо. Мисля, че за 2 месеца, за 3 години, да кажем, нещо такова. Тъй като просто това е изключително неговото и той се справи изключително добре. И всъщност професорите в Монпелие го насочват да продължи да завърши медицина, но това е и негово изконно вътрешно желание още от дете да помага на бедните, защото реално той е много обвързан с Трънския край. За самото му образование помагат, нали, не само родителите му дават пари, включително се има и трънчани, които са искали да имат лекар. В Трънско не е имал лекар и един такъв търговец всъщност дава част от парите за неговото образование.
Да. Тоест, това всъщност по-нататък, пак нека нашите слушатели да го запомнят тази особеност, защото има сякаш отношение и в по-късни години, вече в момента, в който той става все по-познат като учен, тогава прави един интересен избор, но ние пак ще се върнем на тази тема. Добре, отива в Женевския университет да учи медицина и всъщност и природни науки или само медицина?
Медицина. Природни науки завършва в Монпелие, медицина в Женев. Медицина,
добре.
Защото този професор Масол, който оказва изключително въздействие за неговото по-нататъчно развитие, той е бактериолог.
Бактериолог, да. професор Леон Масол, действително по това време е един от така световно известните бактериолози. Говорим за началото на 20 век, все пак.
Младия българин Стамен Григоров заминава за Женева, Швейцария. Както научихме, именития професор Леон Масол забелязва таланта му, харесва неговото трудолюбие и създава условия за бъдеща научна кариера на любознателния си колега. Но как се появява прочутото българско кисело мляко в цялата история? И кое от достигналата до нас информация е истина и кое не съвсем?
Тук сега има една легенда за това, че той вече всъщност по това време е женен. Доколко?
Не
е още. Ето и това да го разкажем тогава. Ако искате тази връзка, Даринка, киселото мляко, Женева. Айде така да го обрисим.
Да, тук малко, малко литературно вече е разпространена една легенда за това, което няма как, ако човек се замисли, да е реалност. Той там учи 3 години. Прави още в началото прави впечатление на професор Масол и той го поканва на третата му година на следването да стане негов главен асистент.
Да.
И тогава, вече на третата година от образованието си за медицина, свършват парите. Този родолюбец, както можем да кажем, търговеца, вече бизнеса му запада, той не може да помага на бащата, парите приключват. Стамен Григоров задлъжнява доста на хазаи, на гостилници,
на приятели.
На приятели. Да. А бащата не смее, дядо Гиго не смее да му каже, че парите са свършили и не може да им ги прати. И тогава майката, Звезда, която през цялото време не е била много съгласна той да похарчи всичките пари само за едното дете, тъй като той, реално погледнато Стамен Григоров е деветото дете. Предишните 8 деца са починали, но след него има още 2 деца. Едно момиче и едно момче, което всъщност най-малкия, неговия брат Христо, ние сме негови наследници на Христо.
Добре, а той, само понеже стигаме до него, с какво се занимава, каква е неговата професия?
Христо, той загива, той реално погледнато е ранен в
Балканската война. Първата.
Въпреки, че Стамен Григоров тогава се грижи за него, той просто умира от раните си. Така че той оставя 5 деца, на 27 години е починал и пък Стамен Григоров се грижи, помага за отглеждането на тези деца.
Да, а той самия не е имал...
Имал е деца, като Александър, най-големия, е станал лекар като него и е продължил, нали, даже е работил заедно с него в годините му, когато е бил в Италия, но вече след тях няма поколение.
Mm-hmm. Ето и това нещо рядко може да се открие, така че много е хубаво, че го разказвате. Добре, прави впечатление в Женева. Професор Леон Масол го кани за негов асистент. И може би, да, всъщност да изясним и за Даринка.
Да,
и за
стигнахме
мляко.
До парите, да. Че свършиха парите.
Да, точно така. Да. Това е много, много основополагаш въпрос за науката. Между другото, трябва да го подчертаем. И тук в днешно време също не се отделя достатъчно за наука. А може би тогава просто такива са били годините. Чисто, но държавата все пак е изпращала немалък брой млади хора, които да учат в чужбина. Специално за архитекти, ако говорим, и за други области на науката, но после задължително те трябвало да работят в държавни предприятия. Това е. Но да кажем.
Реално в тези години, точно тогава е бума на микробиологията в световен мащаб. Но при него не е имало помощ от държавата със сигурност, а парите след като са свършили, имало доста сърцераздирателни писма от Стамен Григоров към неговия баща. Вероятно това е трогнало много баба Звезда и тя вади последните 3 Наполеона, които тя е скътала, всъщност 2, са нейните други 2 деца. И ги изпращат, за да може той да се разплати с дълговете си и той се прибира в България.
Да.
Без да приключи, остава му още една година. Тогава, връщайки се в България, той среща отново Даринка, която е някаква негова любов от преди това. Нещата се разгарят, те се женят. Даринка е от по-богато семейство, да. Тя е от Трън, едно от по-богатите семейства. И след като те се оженват, само една седмица след тяхната сватба, тя казва: не, ти трябва да завършиш своето образование, моите родители няма да откажат, те ще поемат последната година. И всъщност благодарение на нея той се завръща и довършва образованието си, като заминавайки от България, тъй като вече през тези три години, когато работи така с професор Масол, те вече са говорили най-вероятно за проучванията, които върват от Пастьоровия университет в Париж. Да. Мечников тогава оглавява този институт. И за изследванията, които всъщност тогава са направени изследвания за дълголетниците в Европа, и се установява, че в България има най-много дълголетници, но тези, които са правили това проучване, не са повярвали. Правят втори път и пак се оказва същото. Тогава всъщност ролята на Мечников е, че той, понеже не вижда друга причина, тъй като тук населението даже е по-бедно от европейското, не се хранят по-пълноценно и не може да разбере каква е причината. За него има нещо, което е различно. И различното е, че тук се консумира кисело мляко.
Докато и се произвежда.
Домашно производство на кисело мляко. Тогава тази негова хрумка, всъщност, чрез професор Масол, е насочил Стамен Григоров това да бъде някаква негова цел, да намери причинителя за подкласването на киселото мляко. И заминавайки от България отново за Женева, той взима със себе си една рокатка. Не знам, слушателите дали знаят какво е рокатка.
Да, да им обясним, да.
Рокатка, вероятно, идва за мен, идва от думата ръка, защото това е глинен съд, който отгоре има една дръжка, която се хваща под ръка, с ръката, и с този съд хората са ходили на нивата, да жънат, и затова се казва рокатка, и в нея най-добре се съхранява кисело мляко.
Значи да кажем обаче, глината, доколкото знам, не трябва да е такава гладка, като тези модерните, по-груб материал все едно.
Казва се неглиджосана.
Неглиджосана, добре.
За да може да изтегли водата от млякото. Съседното село, на селото, което израства Стамен Григоров, той израства в извор, сега се казва Студен извор, е Бусинци, като Бусинци е център на керамиката. Той даже твърди, че е по-стар от троянската керамика.
Ето това са пак такива много важни
връзки между двете. Киселото мляко и съседното село е керамиката. И двете върват за ръка за ръка.
Ние сме на прага вече, когато той полага страшно много усилия. Не става с едно штракване на пръстите, не става от първия поглед през микроскопа, за да открие тази прочута пръчица, така позната.
Да, наистина. Той по-скоро, доколкото знам, му е било дадено като задача да изследва всъщност киселото мляко и да търси всъщност причината това да е нещо специално, но не се е знаело тогава, че това конкретно се случва от някакъв микроорганизъм, от някаква бактерия.
Предполагали са, може би,
да.
Той самия.
Да, но...
Ако искаш, да, и двете можем да кажем, той има редица наблюдения и в един момент стига до този бацил, който първоначално е бил кръстен бацил А, доколкото се чете.
Бацил А, и в последствие всъщност преди това нещо да бъде публикувано в един френски медицински журнал, е решено да бъде кръстено Lactobacillus bulgaricus на всъщност родината на откривателя, или поне човека, който пръв го е забелязал. Съответно, тази бактерия вече носи друго име официално.
Вече имаш предвид в днешно време.
В днешно време.
Какво е сегашното име? Ако не е прекалено трудно, или ще го потърси?
Не, аз не мога да го...
Честно казано, не мога да се сетя в момента.
А българското има ли го поне в наименованието? Или ще го проверим?
Българското към момента от съвременното наименование го няма, но мисля, че като конкретната разновидност на бактерията, която е открита, си пази така подвида, да. Григоров, понеже е сложено и това като част от наименованието.
Като уточнение. Да,
като уточнение.
Драги слушатели, проверих какво е сегашното наименование на бактерията на доктор Стамен Григоров. Според онлайн научното издание Elsevier от Нью Йорк, наименованието е Lactobacillus de Brugge, бактерия, която е подвид на Lactobacillus bulgaricus. Предполагам, все пак за вас, уважаеми, по-важно би било да изясним какво представлява тази прочута бактерия. Каква е нейната функция, нейната значимост?
Функцията на бактерията е най-общо подквасяване на млякото, т.е. имаме прясно мляко и чрез тази бактерия и процеса всъщност на млечно-киселата ферментация, то се превръща в добре познатото ни кисело мляко, като това може да се случи чрез много различни бактерии и на много различни места, е става по различни методи, включително в някои части на света с мравки, с определени растения, но специалното всъщност на българското кисело мляко е тази конкретна бактерия, която се е намирала само тук.
При тази климат, всъщност.
Да.
Аз малко да се върна назад за самото откритие. Както казах преди това, той бил бухем. Позволявал си е, нали, млад човек, нормално.
Той, когато прави откритието, е на 27.
Да,
27 години.
Но когато вече почва проучванията си върху киселото мляко, той се затворил с месеци в лабораторията. Това са десетки опити, защото тогавашния микроскоп не е сегашния микроскоп. Да забележиш нещо с тогавашния микроскоп е изключително, изключително упоритост трябва да има. Освен това, той не е описал само тази бактерия, тя вероятно за това е и кръстена бактерия, а той е описал още доста бактерии, но това е специфичното на българското кисело мляко, е тя. И тя всъщност влиза симбиоза с още една бактерия, за да може да се случи целият процес.
Която
и те
е...
са двете основни, която тя ще се каже.
Стрептококус термофилус е другата бактерия. Да, понеже вече от НФМГ така, имали сме опити, са ни давали да гледаме в биологическия през модерни микроскопи. Мога да кажа, че наистина е много различно от това, което виждаме днес и всъщност начините, по които може да се направи по-прецизно изследването от това, което е било тогава със сигурност.
Всъщност, ето ние разбираме какво откритие прави доктор Стамен Григоров. Той съответно, както Венета каза, го публикува своето откритие в научно издание и изведнъж всъщност подкрепи тази теория на руския учен Илья Мечников. Мисля, че имаше и негов колега Пао Ерлих.
Реално, когато излиза публикацията на Мечников, за да потвърди откритието на Стамен Григоров, която излиза 3 години след самата публикация на откритието, е имало български учени, които са задавали въпроси към Пастьоровия университет, дали наистина Стамен Григоров е открил бацила.
Нали, тук вече отиваме към Нобеловата награда, към тяхната теория за стареенето. И всъщност нашият доктор Стамен Григоров от село Студен извор става доста познат микробиолог в Европа. Но какво се случва след това?
Знаете как е в популярните продукции, нали? Отговора на този въпрос ще научите от следващия епизод на поредицата «Историята оживява». Да благодарим на прекрасните ни гости. Представихме ви Ирена Иванова и Венета Костадинчев от фондация Доктор Стамен Григоров. Благодарение на техните усилия и на съмишлениците им, можем да посетим единствения музей на киселото мляко. Намира се в село Студен извор, Трънско, съвсем близо до родния дом на знаменития български учен. За музея ще ви разкажем също във втората част от историята. А сега, преди да ви пожелая усмихната и смислена нова седмица, да разкрием все пак енигмата България, киселото мляко, Япония. Първата среща на японците с българското кисело мляко е на споменатото впечатляващо международно изложение в Осака през 1970 година. Легендата разказва, че сам император Хирохито и императрица Нагако опитват кисело мляко на българския павилион. Харесва им се и пожелават да го дегустират втори път. Случаят е широко отразен в медиите по онова време и скоро идва търговско предложение. Японска компания подписва лицензионен договор с българското правителство, като по този начин започва редовна доставка на закваска от България. Продукта кисело мляко от България се представя на японския пазар и скоро се превръща в истинска сензация. Така е и до днес. Когато всеки ден в страната на изгряващото слънце се продават 1,5 милиона кофички с българско кисело мляко. Така нашата родина намира специално място в сърцата на японците. Само още една от заслугите на българския лекар и микробиолог доктор Стамен Григоров. Слушахте епизод на поредицата на Радио София «Историята оживява», част от предаването «Легендите на София». Автор съм аз, Боян Бочев. За присъствието на поредицата в SoundCloud, binar.bg и Spotify се грижи дигиталния отдел на Българско национално радио. А автор на статията в сайта на Радио София е Людмил Фотев.